Dilema veche la timpul prezent.
Ținem pasul cu progresul? Aceasta e întrebarea pe care ne-o propune cel mai recent număr al revistei Dilema Veche. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt Iuliana Alexa, redactor șef al revistei Psihologie. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Și jurnalistul și scriitorul Marius Chivu. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și eu!
Marius Chivu, spui în acest număr din Dilema Veche, tehnologia digitală ne-a schimbat viața, modul în care privim lumea, mentalitatea. Cum s-au produs, de fapt, aceste mutații și când?
Foarte repede s-au produs, că, de fapt, în asta rezidă problema pusă de dosarul Dilemei Vechi legat de progresul tehnologic versus comportamentul uman. Cât de repede, de fapt, s-au schimbat viețile noastre. Vorbeam în redacție la un moment dat că de aici a pornit ideea dosarului. Cineva a zis, pe vremea noastră trăiai 10 ani și nu se întâmpla nimic. Nu se schimba niciun fel viața noastră. Acum se schimbă foarte repede de la un an la altul și asta datorită sau din cauza tuturor acestor inovații, cărora, de fapt, le delegăm multe din lucrurile pe care altădată noi le făceam. Gândiți-vă că avem fiecare în telefonul din buzunar sau mai nou la încheietura mâinii, într-un ceas de mână inteligent, avem mici computere cu care, de fapt, ne punem viața la punct. Plătim taxe, impozite, facturi, ne conversăm, răspundem la e-mail-uri, citim, intrăm pe internet, avem aplicații peste aplicații, ne distrăm cu el, ascultăm muzică, facem tot ceea ce ar putea face un computer. Am și scris în argumentul dosarului că ceea ce avem noi în momentul ăsta în buzunar, telefoanele acestea inteligente, ele au o capacitate și o memorie de câteva mii de ori mai mare decât micul computer care a propulsat și a întreținut și a transmis și încă o face, transmis și o face în continuare date de pe sonda spațială Voyager 1 și cealaltă sondă geamănă, Voyager 2, care în momentul ăsta au depășit spațiul solar. Deci vă dați seama ce putere ne oferă tehnologia și în același timp cu ce dependență vine și cu ce, până la urmă, tentații.
Și totuși, Marius Chivu, acest val al progresului tehnologic nu a atins chiar pe toată lumea. Sunt oameni care au rămas în afara acestui val, chiar aici, în lumea noastră. Sunt oameni mai în vârstă care sunt total opaci la tot ce înseamnă tehnologie și coexistăm noi ăștia super tehnologizații cu ei, cei care nu au ceasuri smart, nu au telefoane smart, poate nu au nici măcar computer acasă. Nu e un clash cultural aici între cele două generații, ca să spun așa?
Subiectul este unul într-adevăr foarte important, nu e un clash cultural cât economic și ăsta e subiectul abordat de Constantin Vică în textul lui, care într-adevăr povestește un caz cu copii din sate, din România, cărora Ministerul Educației s-a gândit să le trimită niște tablete, copii respectiv neavând internet, nevăzând niciodată internet în viața lor, neavând probabil nici toaletă și nici un acoperiș foarte bine izolat deasupra școlii. Problema se cheamă Digital Division, asta e conceptul, și anume creează într-adevăr noi prăpastii, nu din rațiuni culturale sau sociale și neapărat economice, cât, dacă vreți, din cauza capacității fiecăruia de a răspunde cerințelor tehnologiei de astăzi. Pentru că sunt foarte mulți oameni, indiferent că vorbim de tineri sau de bătrâni, care se descurcă foarte bine cu tehnologia, alții însă o folosesc doar pentru nevoi primare și problema care apare este următoarea, că de fapt diviziunea dintre oameni în societate poate să crească și în măsura în care unii știu cum să folosească tehnologia și vor, inclusiv făcând bani cu ea, alții refuzându-o sau nepricepându-se cum să o folosească sau reducând-o doar la aspectul ei de comunicare, dacă e vorba de telefon, sau de distracție, că stai și te joci pe o tabletă în loc să nu știu, în loc să faci tranzacții cu cryptocurrency sau altceva. Deci se cheamă conceptul ăsta de digital division și într-adevăr este ceva ce probabil va fi sau se va transforma într-o mare problemă socială în viitor.
Iuliana, Alexa, din perspectivă psihologică, în ce fel ne-a modificat progresul tehnologic?
Ne modifică radical stilul de viață și modificarea aceasta se produce, așa cum spunea Marius, la toate generațiile. Este chiar o disciplină de graniță care se situează între psihologie și tehnologie, psihotehnologia, care încearcă să exploateze fragilitățile noastre psihologice și vulnerabilitatea noastră la orice injecție de dopamină și să o transforme într-un stimul tehnic. Și în felul acesta, iată că avem o populație dependentă de telefon, de tabletă, de computer și așa mai departe. Problema este serioasă. Când spunem dependență, nu facem o metaforă. Există deja clinici de dezintoxicare a celor care au dependențe de jocuri video, de exemplu. Ele sunt mai numeroase în China, pentru că, așa cum știm, pe continentul asiatic, în Coreea de Sud și în China, tehnologia e foarte avansată și se plusează mult în direcția aceasta, cu consecințe pozitive și, sigur, și negative, în sensul că ai o grupă foarte numeroasă de tineri deja dependenți.
Și este tratabilă această adicție?
Da, e tratabilă. Este o adicție comportamentală, cum există și cea la păcănele, cea mai trivială, cum există adicția la poker. E tratabilă prin tehnici de terapie cognitiv-comportamentală, prin reînvățarea unor obiceiuri pe care cei addicts le uită.
Iuliana, Alexa, dincolo de aceste cazuri clinice extreme, vreau să vă propun să discutăm puțin și de relația noastră la modul foarte general cu tehnologia, de care suntem poate nu neapărat dependenți, n-aș merge neapărat pe acest cuvânt foarte, foarte hard, dar în orice caz tehnologia la care recurgem aproape zilnic, tehnologia care s-a banalizat. Cum ne putem autonomiza de această tehnologie? Cum putem găsi acea cale de mijloc să o folosim, dar fără să ne lăsăm copleșiți sau cotropiți de ea?
Întrebarea e bună. Personal, eu n-am găsit răspunsul, pentru că eu sunt un om dependent de Facebook, de exemplu. Dacă n-aș fi jurnalist, probabil că mi-aș închide cu totul contul, pentru că și frustrarea este egală în fața beneficiilor pe care rețeaua socială mi-l aduce. E o întrebare bună și cu un răspuns complex și subtil. Practic, i-ar putea fi formulată în felul următor. Cum putem, în general, o să folosesc un verb englezesc, să engineer mediul în care trăim, astfel încât să nu ne mai expunem stimulilor potențial adictivi. Totul pornește de la gesturi simple, cum ar fi, în loc să ții telefonul lângă tine, să-l pui o cameră mai încolo, astfel încât accesul să-ți fie mai greu la el, până la, nu știu, chiar ați închide cu totul conturile pe care nu le folosești sau care nu au un beneficiu imediat. Eu am recurs la stratagema asta, de pildă, cu Instagram, care nu mi-aducea niciun beneficiu. Și iată, am mai câștigat niște ore pe zi, dar mereu, la sfârșitul săptămânii, telefonul meu îmi spune că mi-am mărit timpul petrecut pe Facebook, ceea ce nu știu, n-am o soluție, dar în principal psihologia asta spun, să-ți engineer mediul astfel încât să îți fie mai greu accesul la lucrurile la care nu vrei să ai acces și să le faci și să fie mai facil accesul la obiceiurile bune. De exemplu, dimineața să-ți pui lângă pat Adidas și astfel încât sari în ei și te duci la alergat.
Dar cum modifică relația noastră cu virtualul, acele zeci de mii sau sute de mii de imagini zilnice care vin spre noi din ecrane, relația cu realitatea?
O modifică. Omul este o ființă eminamente vizuală. Mai mult de 90% din informația din mediul noi o luăm din văz. Și suntem suprastimulați de imagine și de informație. Firește că avem un creier inundat de astfel de stimuli. În aceeași măsură, așa cum spunea cineva, omul este o ființă infovoră. Noi găsim o recompensă inerentă în a afla informație. Pe de o parte, ne apasă butoanele plăcerii și curiozității inerent omenești care ne-a făcut să ajungem în acest punct al civilizației. Pe de altă parte, ne face prizonierii acestei nevoi supra-îndeplinite, supra-stimulate, supra-alimentate.
Marius Chivu, știu că ești un mare amator de tehnologie, dar ești și un mare călător. Ai fost în două mari călătorii, în munții Himalaya și în Anzi. În ce relație ai fost acolo cu tehnologia? Cum e să fii departe de orice antenă, de orice semnal GSM?
Este extraordinar. În cărțile mele în care au urmat călătorilor, de fapt eu fac o teorie, și anume că societatea de astăzi, dacă vrei, ne induce ideea că noi nu mai putem călători lipsiți de toate aceste device-uri, de toate aplicațiile pe care le ai în telefonul mobil. Am și vorbit la un moment dat, am scris un text în care numărasem, era vorba de 83.000 de aplicații exclusiv pentru cei care vor să călătorească. Ori ideea mea de călătorie, pe care am demonstrat-o în ambele cărți, este că de fapt nu ai nevoie de toate aceste aplicații pentru a pleca la călătorie, că n-ai nevoie de telefonul mobil și am plecat în mod deliberat fără telefon mobil, având la mine doar un aparat foto care și acum există modele mai noi care te conectează la internet, îți stochează imaginile în iCloud, ai wireless la aparatele
plecat,
foto.
Ai plecat fără telefonul mobil în călătorie? Pentru da. Unii ar stârni o panică deja.
Știu, dar am plecat cu harta după mine, n-am avut niciun fel de tehnologie, oricum la 5-6 mii de metri n-ai acoperire pentru telefon. Dar am plecat și, din ce spunea Iuliana, din această probabil nevoie de a mă dezintoxica cumva de propriile mele dependențe, pentru că voiam să fac călătoria old school în sensul în care voiam să fiu acolo, atent, prezent cu toate simțurile la călătorie și nu tentat de rețelele de socializare să postez, să comentez, să arăt ce fac, să arăt pe unde sunt și așa mai departe. Am vrut să fac călătoria așa cum se făcea altă dată, complet dedicat ei și fără niciun fel de altă tentație din partea, cum spuneam, internetului. A fost foarte bine ce spunea Iuliana, confirm și eu, te poți ușor detașa și te poți ușor dezintoxica de această dependență. După mai puțin de o săptămână nu simțeam nevoia, iar la întoarcere cred că am amânat cu bună știință câteva zile să mă conectez, pentru că voiam să prelungesc starea de, până la urmă, de liniște, de reflexie, de tot ceea ce face până la urmă spiritul uman și gândirea umană. Așa că, într-adevăr, toată această psihotehnologie analizează bine în ce măsură noi suntem foarte ușor furați de toate plăcerile și de toate gratificările pe care ni le oferă tehnologia, dar în același timp, cu puțină voință, e foarte ușor să te detașezi de ele. De exemplu, atunci când citesc și am perioade mari de citit, în mod deliberat nu mă conectez, nu deschid laptopul sau calculatorul și dacă vreau să ascult muzică, de pildă, o ascult analog la pick-up sau la disc și nu neapărat pe calculator, pentru că vreau atunci când citesc doar asta să fac, nu să fiu întrerupt de notificări, pentru că de fapt și asta e în partea, dacă vrei, cea mai diavolescă a tehnologiei, că există această opțiune prin care tot timpul să fii notificat de orice se întâmplă care are legătură cu tine sau te-ar putea interesa pe orice rețea socială, ceea ce de fapt te obligă să fii în alertă, activ și prezent în rețele, indiferent ce ai vrea tu să faci în momentul ăla.
Apropo de călătorie, Iuliana, Alexa, în textul din Dilema Veche dai exemplul inuiților care știau să se orienteze perfect doar după stele și alte repere ale naturii și care, odată cu hărțile Google, și-au pierdut aceste abilități. De ce ne-ar părea rău că ne pierdem abilități câștigate în sute sau poate mii de ani dacă ele pot fi înlocuite atât de simplu de tehnologie?
Pentru că delegăm unui obiect extern care se poate defecta o facultate pe care creierul omenesc a câștigat-o în timp și care a făcut din creier un organ atât de complex și de evoluat. Părerea mea este că tehnologia folosită în ziua de astăzi, fără niciun fel de discernământ, de barieră, de progresul tehnologic în ansamblu, ne și prostește. Tocmai pentru că ne substituie facultățile câștigate cu greu. Dacă nu mai e necesar să te orientezi într-un oraș nou, lucru care e foarte bun pentru creier, pentru fitness-ul cerebral, pentru starea de tinerețe, a gândirii, a orientării, tot ce ține de sistemul acesta al nostru, vizual-spațial, a evoluat cu un anumit scop și, în general, atunci când îl folosim, când îl punem la contribuție, creierul nostru e exersat și rămâne tânăr. Ar trebui să facem asta și să nu delegăm acestor obiecte care, într-adevăr, ne ușurează viața, ceva care ne este util și ne ține tineri a la lung. Ăsta e doar un exemplu. Ce mi se pare mie cu totul inconștient este felul cum copiii sunt lăsați în prada tehnologiei și cum nu e practic nimic reglementat la nivelul acesta, nici aici, nici în țări mai atente cu educația și cu generațiile viitoare. Ba, dimpotrivă, educatorii cam din toată lumea cad pradă ideii că da, copiii ar învăța mai repede de pe device-uri, de pe tablete și așa mai departe. E și nu e adevărat. Da, învață anumite lucruri mai repede. De exemplu, să știe că anumite jocuri video exersează atenția și motricitatea fină, inclusiv chirurgii fac simulări sau anumite jocuri video care îi antrenează pentru operații de finețe. Dar nu, asta nu antrenează creierul unui copil pentru operațiuni matematice complicate, dacă îi le face softul. Abia asta cred că este o problemă la care să reflectăm profund și să luăm o decizie.
Dar care ar fi pericolul pentru copiii de astăzi care, cum se spune, se nasc cu tableta în brațe?
Sunt multe pericole.
În primul rând să nu funcționeze, dacă îmi permiți, să nu funcționeze fără aceste cârje, de fapt. Că ce spunea Iuliana e foarte adevărat, există teorii întregi cum, de fapt, tehnologia, să luăm de exemplu GPS-ul, te face iliterat geografic. Mm-hmm. Nu mai ești în stare să te orientezi, delegi toate simțurile și toate judecățile tale de orientare, de judecată, de estimare, de aproximare, le delegi unui aparat care de foarte multe ori e sau nu e exact. Mai e ceva aici. Intelectul uman se dezvoltă și acumulările noastre sunt uneori o consecință a rătăcirii, a felului în care uneori greșești, a felul în care căutând într-o carte, spre exemplu, o informație anume, te oprești pe drum la altceva și afli informații conexe, pe când dacă ai un instrument, un manual, o carte în format electronic, te vei duce exclusiv cu operațiunea Control Find la capitolul sau la cuvântul sau la ceea ce te interesează pe tine, neavând posibilitatea să înveți din mers alte lucruri conexe sau secundare care nu știi când de fapt te vor ajuta. E o formă aici, într-adevăr, dacă vrei, de amorțirea simțurilor și de scurtături. De fapt, tehnologia îți oferă infinite scurtături în ideea că ce? Câștigi timp, câștigi confort, dar de când au ajuns astea valori în sine?
Este o extraordinară simplificare cognitivă. Oamenii, practic, nu mai gândesc, nu mai au nevoie să gândească, să facă niște conexiuni, să construiască raționamente complicate. Nici ca adulți și implicit atunci când sunt copii nu mai deprind această facultate pentru că nu mai au nevoie. Mai e un pericol destul de des observat în ultima vreme și anume faptul că apar tulburări de dezvoltare la copii, cei care cresc cu tableta în mână, în sensul că ei sunt suprastimulați, adică cresc având telefonul în brațe sau tableta și o oră de joacă afară nu mai e la fel de incitantă ca un joc video. Crește incidența diagnosticului de ADHD, da, de deficit de atenție. Da, pentru că respectivul copil e obișnuit să stea atent doar când are ceva colorat care se mișcă permanent în brațe. Da?
Dar cum de-a devenit realitatea virtuală mai interesantă, mai excitantă decât realitatea înconjurătoare?
Păi ea e construită să fie așa, de acești design engineers de care spuneam. Unul dintre ei, pentru că a avut scrupule morale, el a lucrat la, este unul din designerii Instagram, a renunțat și a făcut o fundație cu care combate toate aceste efecte ale tehnologiei, mai ales în rândul copiilor și adolescenților. Și sunt foarte mulți cei care se exprimă împotriva efectelor rețelelor sociale și nu mai vorbesc de modelele pe care rețelele sociale le impun. Faptul că ai din ce în ce mai multe adolescente anorexice, pentru că asta văd pe Instagram. Sunt nenumărate downsides.
Suntem cu adevărat în pericolul pe care ni-l semnalează unele filme de groază de a fi subjugați de tehnologie și în final chiar distruși ca specie de inteligență artificială?
Asta nu știu. Nu m-aș hazarda să dau un răspuns. Știu discuția dintre Elon Musk și Zuckerberg, dar cred că aici e un fenomen mult prea complex să-l poată estima sau anticipa cineva.
Marius Chivu?
Nu știm, lucrurile pot evolua în orice fel. Să ne gândim că acum 20-30 de ani device-uri care sunt extrem de accesibile astăzi țineau încă de domeniul literaturii de anticipație fantastice. Astăzi ni se par de-a dreptul banale. Am și pus în dilema două citate pentru că m-au amuzat prin felul în care doi clarvăzători în fond, dar din epoci diferite, vedeau viitorul și una îi aparținea lui George Bernard Shaw, care spunea că într-o zi roboții ne vor ajuta atât de mult în ceea ce facem, încât noi nu vom mai munci decât de vreo 2 ore pe zi. În zilele noastre, Elon Musk spunea că într-o zi inteligența artificială ne va controla atât de mult încât nici nu vom mai avea șansa să dormim decât 2 ore pe zi. Viitorul, cred că, spre binele nostru, cred, e în continuare imprevizibil. Oricum e cel puțin interesant ce se întâmplă, mai ales că viitorul nostru nu mai pare atât de îndepărtat. Viitorul ni se întâmplă aproape în fiecare zi din punct de vedere al tehnologiei.
Sau suntem măcar foarte aproape de punctul în care tehnologia ar ajunge să ne controleze programul zilnic, ca să nu zic viața, de pildă ca în scenariul închipuit de istoricul Yuval Noah Harari, care spune că s-ar putea ca într-o zi aplicația Siri sau o altă aplicație de tipul acesta, secretară, asistentă virtuală, să ia legătura cu secretara sau asistenta virtuală a altui partener de afaceri, să zicem, și să stabilească ele programul oamenilor reali. E posibil acest scenariu?
Sigur că e posibil, nu
da,
pare
cred
atât.
Că e deja,
cred că se întâmplă.
Deja ni se
deja.
Întâmplă. Da. Deja de viitorul e
și asta
depășit.
E unul din scenariile benigne. Asta mi se pare chiar util și plăcut. Problema este că avansul tehnologic are toate șansele să dărâme modelele economice tradiționale și care funcționează în prezent, pentru că un teoretician al tehnologiei american, Richard Ford, a scris o carte numită The Rise of the Robots, în care spune că, imaginați-vă că toată lumea sau tot ce face omul astăzi, tot ceea ce muncim și producem noi, în curând, lucru foarte probabil, va fi produs și executat de roboți, da? Asta ce antrenează? Șomaj la scară largă, da? Deci, practic, tu nu mai ai o pătură de oameni care consumă. Ori asta aruncă în aer capitalismul as we know it. Și ce o să facem atunci? Adică întrebarea de ordin economic este mult mai urgentă decât cea de ordin existențial.
Marius Chivu, pe final de emisiune, care este aplicația sau invenția tehnologică de care nu te-ai putea despărți?
Nu știu, e greu de zis. Le folosesc, adică încerc să fiu un om al timpului meu. Sunt lucruri care, e adevărat, nu mă pasionează atât de mult. Spre deosebire de Iuliana, eu sunt un fan al Instagramului pentru că Instagramul mă ajută să urmăresc sute de fotografi extraordinari din toată lumea. După cum știți, Instagramul e o rețea socială pe bază de imagine. Și atunci mă întorc la, dacă vreți, la o vorbă de înțelepciune spusă de cineva chiar în dosar, și anume că tehnologia e bună sau rea în funcție de cum o folosești tu sau în funcție de cât de mult îi lași spații de manevră în viața ta. Da, dacă să-ți răspund la întrebare, cred că cel mai mult mie îmi place Instagramul. Nu sunt tot timpul conectat, dar intru din când în când pe el. Am o perioadă în care stau pe Instagram, mă satur și cam asta, nu sunt tot timpul acolo. Așa că tipul ăsta de a-ți programa felul în care funcționezi pe rețele sau felul în care interacționezi cu tehnologia depinde și de tăria de caracter și de voința și până la urmă de responsabilitatea și luciditatea fiecăruia.
Iulian Alexa?
Eu sunt mai cinică, eu o să spun că nu cred în voință. Cred în felul cum mediul este structurat să te tenteze mai mult sau mai puțin. Voința e ceva foarte relativ, e un concept deja depășit. Eu cred că aș putea trăi fără absolut orice și cred că în curând o să fac această detoxifiere, această revenire la un stil de viață antic.
Ancestral.
Ancestral. Pentru că nu am senzația că pierd ceva. Da, un bemol. Poate că Facebook în timp mi-am adunat acolo conturile pe care le urmăresc în mod constant și n-aș ști să le caut pe Google, aș uita de unul sau de altul, care acum intră automat în newsfeed-ul meu. Dar cred că putem supraviețui și mai puțin informați. Și senzația mea uneori este de oboseală extremă și de o extenuare informațională, un burnout, care mă sperie uneori. Și atunci spun că nu, chiar nu am nevoie de atât.
Și unde mai uneori... pui că informația nu e întotdeauna exactă, corectă și utilă.
Firește, da.
Dar asta este deja o altă discuție. Iuliana Alexa, Marius Chivu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural cu Dilema Veche și dosarul despre noile tehnologii și felul cum ne schimbă ele viața. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe curând!